Қалампырдың кепрамыз. Ақш президенті Джо Байден кеше 11 март күні федерал хүкуматына жөрі елің 15 март кеше вақтынша мөлейләштіріш тәшәбусыны тәсіқләді бұл хақта оқ ұйымат бұд қызмата қабар қалмақты. Ұшбу резолюция шу қафта бошыда Конгресіні икелі палатасы томарыдан мұқпыланген. Ақшты 2021 мөлейі елі 30 сентябрда екуләді бұрақ. Қонучылар ұзақ вақ давамыда 2022 ел үшін толық бюджет бойынша келіші олмады. Шу мұнасыпат білен ұлар давлат томарыдан мөлейләштірішіні кенгейтіріш бойынша вақтыншілік қарорлар қабул қылышке мәжбур болды. Авалгі бұндай хүджет 11 март кеше амал қылды. Агар яңгі резолюция шу вақт кеше тасдиқланбағанида Ақш хүкуматы фаолиятіні яна бір марта тоқтатып тұрышы мүмкін еді. Шуныңдек, Байден жорий молия елінің қолген қысмы үшін Ақш хүкуматы томонидан 1,5 триллион долларлик молиялаштырыш ташаббусыны келесі хафтада имзолашы күтілмоқда. Хусусан Украинаға 13,6 миллиард доллар миқдорыдаги гуманитар харбий ва иқтисодий ёрдамини ўз ичига олган ушбу пакет 9 март куни Ақш вакиллар палатаси томонидан мақулланди. 10 март куни уни сенаторлар мақуллади. Ушбу ташаббус жорий елнинг 30 сентябрга қадар федерал ҳукуматни молиялаштиради. Мавзу юзасидан батафсил маълумот қаламбар.uz сайтида.